22-րդ. Դարտանյանը ճամփորդում է պլանշե և ընկերություն առևտրական տան գործերով։ Մեծ միապետ հյուրանոցը գտնվում էր նավահանգստին զուգահեռ փողոցում։ Մի քանի նրբանցք այդ փողոցը միացնում էին նավահանգստին, շարժական սանդուղքի անցատախտակների նման։ Դարտանյանը նավահանգիստ հասավ, թեքվեց նրբանցքներից մեկը և հայտնվեց մեծ միապետ հյուրանոցի առաջ։ Պահը լավ էր ընտրված, և Դարտանյանին հիշեցրեց իր առաջին ելույթը Մենգի ազատ ջրաղացպան հյուրանոցում։ Զար խաղացող նավաստիները վիճել էին և փրփրած սպառնում էին միմյանց։ Պանդոկապանը, նրա կինը և երկու ծառան երկյուղած նայում էին զայրացած խաղամոլների խմբերին, որոնք ուր որ է կարող էին դաժան կռվի բռնվել, գործի դնելով դանակներն ու կացինները։ Մինչդեռ խաղը շարունակվում էր։ Քարե նստարանին երկու մարդ էին նստած և հետևում էին դռնից ներս մտնողներին։ Մի ութ մարդ էլ զբաղեցնում էին ընդհանուր սրահի խորքում գտնվող չորս սեղանը։ Նստարանին և սեղանի մոտ նստածները չէին մասնակցում ոչ խաղին, ոչ էլ վեճին։ Դարտանյանը ճանաչեց այդ սառնասիրտ ու անտարբեր 10 հանդիսատեսին։ Իր ռազմիկներն էին։ Վեճը գնալով տաքանում էր։ Ամեն մի կիրք, ինչպես ծովը, ունի իր մակընթացությունն ու տեղատվությունը։ Նավաստիներից մեկը, համբերությունից դուրս գալով, շուր տվեց սեղանը, վրան դրված դրամների հետ մեկտեղ։ Ներկաները անմիջապես նետվեցին ցած թափված մետաղադրամները հավաքելու, և մինչդեռ նավաստիները կռվում էին իրար հետ, մի քանի արծաթադրամ անհետացան գրպաններում։ Միայն նրանք, ովքեր նստած էին նստարանին ու առանձին սեղանների շուրջը, և ըստ երևույթին միմյանց չէին ճանաչում, ասես երթվել էին հանգիստ պահել իրենց այդ կատաղի գոռում գոչյունի և դրամ զրնգոցի մեջ։ Նրանցից երկուսը միայն ոտքերով մի կողմ հրեցին իրենց սեղանի տակ գլորված կռվողներին։ Մյուս երկուսը, չկամենալով մասնակցել այդ տուրու դմփոցին, ձեռքերը գրպանները դնելով, դուրս եկան սրահից, իսկ երկուսը բարձրացան սեղանի, ասես մակընթացությունից հանկարծակիի բերված մարդիկ, որոնք վախենում են խեղդվելուց։ «Գեցեն»,  այս տեսարանի մանրամասները նկատելով, ինքն իրեն ասաց Դարտանյանը. «Իմ հավաքածուն ինչ ասես արժե. զգոն են, հանգիստ են, վարժված են կռվի և աղմուկի. գրողը տանի, ես բախտավոր ձեռք ունեմ»։ Հանկարծ նրա ուշադրությունը գամեց սրահի անկյուններից մեկը. Նավաստիները հաշտվել էին և հիմա հայհոյում էին այն երկուսին, որոնք ոտքերով մի կողմ էին հրել նրանց։ Բարկությունից գլուխը կորցրած և գարեջրից լիովին հարբած նավաստին կատաղությամբ հարցրեց նրանցից մեկին, թե ինչ իրավունքով է ոտքով հրել աստծո էակին, որն ամեն դեպքում շուն չէ։ Հարցը տալով նավաստին առավել համոզիչ լինելու համար իր հսկա բռունցքը դեմ արեց անծանոթի քթին։ Դարտանյանի զորակոչիկը գունատվեց, սակայն դժվար էր կռահել ինչից՝ վախից, թե կատաղությունից։ Այդ տեսնելով, նավաստին ենթադրեց, թե հակառակորդը վախից է գունատվել, և բռունցքը բարձրացրեց անծանոթի գլխին հարվածելու ակնհայտ միտումով։ Դարտանյանի զորակոչիկը, գրեթե տեղից չշարժվելով, այնպիսի մի հարված հասցրեց նավաստու փորին, որ վերջինս, խելահեղ ճիչեր արձակելով, գլորվեց դեպի դուռը։ Նույն պահին պարտվածի ընկերները նետվեցին հաղթողի վրա, նրա դատաստանը տեսնելու։ Հաղթողը, նախկին սառնասրտությամբ, խելացիորեն զենքի չդիմելով, ճանկեց գարեջրի անագե կափարիչով գավաթը և դրանով զարկեց երկու թե երեք հակառակորդի։ Յոթ լրակյաց հյուրերը, որոնք մինչ այդ անշարժ նստած էին, տեսնելով, որ նա մենակ չի դիմանա հարձակվողների այդ բազմությանը, հասկացան, որ իրենց վերջն էլ վատ է լինելու, և նետվեցին օգնության։ Այդ պահին այն երկուսը, որ անտարբեր տեսքով նստած էին դռան մոտի նստարանին, ետ նայեցին։ Խոժորված հոնքերից երևում էր, որ նրանք որոշել են թիկունքից գրոհել հակառակորդին, եթե վերջինս չդադարեցնի հարձակումը։ Պանդոկապանը, ծառաներն ու երկու գիշերային պահակները կռվողների մոտով անցնելիս, հետաքրքրասիրությունից դրթված չափից ավելի մոտեցան նրանց և քաշվեցին տուրու դմփոցի մեջ։ Փարիզեցիները հարվածում էին կիկլոպների պես, զարմանալի միասնությամբ և զսպվածությամբ։ Վերջապես, Ստիպված լինելով զիջել հակառակորդի թվական գերակշռությանը, նրանք դիրք գրավեցին մեծ սեղանի ետևում։ Նրանցից 4-ը բարձրացրին սեղանի տախտակը, մյուս 2-ը զինվեցին իշոտնուկով, որի վրա այն դրված էր, և այդ ահավոր գործիքի օգնությամբ մի հարվածով 8 նավաստի տապալեցին։ Հատակին փոշու մեջ թավալվում էին վիրավորները, սրահում ճիչեր էին լսվում, երբ Դարտանյանը փորձությունից գոհ, մերկացրած սուսերը ձեռքին, ճանապարհ հարթեց դեպի սրահի կենտրոնը, և սուսերի երախակալով հարվածելով ցցված գլուխներին մի զորեղ ճիչ հարցակեց. «Վերջացրեք»։ Որից հետո ամեն ինչ լռեց։ Բոլորը ցիրուցան եղան, և Դարտանյանը մնաց միակ հաղթողը։
«Ինչ է կատարվում այստեղ»,
հարցրեց նա նույնպիսի վեհաշուկ տեսքով, ինչպես Նեպտունն էր բացականչում։ Այդ ձայնի առաջին հնչյունները լսելուն պես Դարտանյանի զորակոչիկները ամեն մեկն առանձին, ճանաչելով իրենց իշխանին ու տիրոջը, զարգացնելով Վիրգիլիոսի փոխաբերությունը, անմիջապես պատյանի մեջ դրեցին զայրույթը, դադարեցին թատերայնորեն թափահարել սուսերները և ոտքերով դոփել բեմահարթակը։ Նավաստիները, տեսնելով մերկացրած երկար սուսերը, իրենց թշնամիներին օգնության հասած հրամայելու սովոր մարդու ռազմատենչ տեսքը ու հմուտ ձեռքը, սկսեցին հավաքել վիրավորներին և ջարդված գավաթները։ Փարիզեցիները, դեմքերի քրտինքը սրբելով, մոտեցան հարգանքների հավաստիքը մատուցելու իրենց պետին։ Մեծ միապետի տերը շնորհավորանքների տարապ տեղաց Դարտանյանի գլխին։ Վերջինս դրանք ընդունեց հավուր պատշաճի և հայտարարեց, որ մինչև ընթրիքը կգնա նավահանգստում զբոսնելու։ Զորակոչիկները, բոլորն առանց բացառության, հասկացան հրավերքը։ Գլխարկները վերցրին, զգեստները մաքրեցին և մեկը մյուսի ետևից դուրս գնացին, հետևելով Դարտանյանին։ Սակայն Դարտանյանը, զբոսնելով և աչք հածելով, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը, զգուշանում էր ճանապարհին կանգ առնել։ Նա գնաց դեպի ամայի ափը, իսկ նրա 10 զինակոչիկները աջից, ձախից ու հետևից գնացող ընկերների անսպասելի ներկայությունից անհանգստացած հետևում էին նրան, մռայլ հայացքներ նետելով մեկը մյուսի վրա։ Դարտանյանը կանգ առավ ծովափի ամենաամայի տեղում, քմծից աղտվեց և բարեկամաբար մոտ կանչեց նրանց։
«Դե, բարեկամներս», ասաց նա, «ինչ եք գայլերի պես իրար նայում. Դուք ստեղծված եք, որպեսզի ապրեք միասին, հաշտ ու խաղաղ, այլ ոչ թե գզեք միմյանց»։
Անվստահությունն իսկույն չքացավ։ Զինվորները շունչ առան այնպես, ասենց նրանց հիմա հանեցին դագաղներից։ Նրանք բարի աչքով նայեցին միմյանց և իրենց պետին, որն այդ կարգի մարդկանց հետ առնչվելու մեծ փորձ ուներ։ Դրանից հետո Դարտանյանը հիրավի գասկոնական արտահայտչականությամբ արտասանեց հետևյալ ճառը.
«Պարոնայք, դուք բոլորդ էլ գիտեք, թե ես ով եմ. Ես վարձել եմ ձեզ, որովհետև գիտեի, որ քաչ տղերք եք, և ուզում էի ձեզ հնարավորություն տալ մի փառավոր արշավան կատարելու. Կարող եք համարել, որ ինձ հետ աշխատելով դուք աշխատում եք թագավորի հետ. Միայն նախազգուշացնում եմ, եթե որևէ ձևով զգացնել տակ այդ բանը, ապա ես ստիպված կլինեմ անմիջապես ամեն մեկիդ գլուխը ջարդել այն միջոցով, որն ինձ ամենահարմարը կթվա. դուք հավանաբար գիտեք, որ պետական գաղտնիքները նման են մահաբեր թույների. քանի դեռ թույնը սրվակում է, իսկ սրվակը խցանված է, թույնն անվնաս է, իսկ հենց որ այն դուրս եկավ սրվակից, սպանում է. Հիմա մոտ եկեք, և դուք կիմանաք այնքան, որքան որ կարող եմ ձեզ ասել»։
Բոլորը հետաքրքրասիրությամբ խմբվեցին նրա շուրջը։
«Ավելի մոտ եկեք», շարունակեց Դարտանյանը, «որպեսզի մեզ չկարողանան լսել ոչ թռչունը մեր գլխավերևը ճախրելիս, ոչ ճագարը ավազուտներում բազվզելիս և ոչ էլ ձուկը ջրից դուրս ցածկելիս. մենք պետք է պարզենք և զեկուցենք պարոն ֆինանսների սուպերինտենդանտին, թե անգլիական մաքսանենգությունը ինչ վնաս է հասցնում Ֆրանսիայի վաճառականներին. Ես ամեն տեղ կգնամ ու ամեն ինչ աչքի կանցկացնեմ. Մենք Պիկարդիայի աղքած ձկնորսներ ենք, որոնց ափ է շպրտել փոթորիկը. բնականաբար մենք կսկսենք ձուկ վաճառել, ինչպես իսկական ձկնորսներ, սակայն կարող են գլխի ընկնել, թե մենք ովքեր ենք. Կարող են մեզ անհանգստացնել, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք պաշտպանվել. Ահա թե ինչու ես ընտրեցի ձեզ, խելոք ու խիզախ մարդկանց։ Մենք ուրախ կյանք կվարենք, և մեզ լուրջ վտանգ չի սպառնա, որովհետև ուժեղ հովանավոր ունենք, որի շնորհիվ մեծ դժվարությունների չենք հանդիպի։ Միայն մի խոչընդոտ կա, բայց ես հուսով եմ, որ դուք կօգնեք ինձ այդ դժվարությունը հաղթահարելու։ Բանը հետևյալն է. Ես ստիպված եմ մեզ հետ տանել իսկական, անխելք ձկնորսների, թիավարելու համար։ Այդպիսի անձնակազմը կխանգարի մեզ։ Այ, եթե ձեզանից որևէ մեկը արդեն եղած լիներ ծովում։
Օ, մեծ դժվարություն չէ,
ասաց զորակոչիկներից մեկը։
Ես 3 տարի ապրել եմ Թունիսի ծովահենների մոտ, գերության մեջ, և հիմա ծովակալի պես գիտեմ բոլոր մանյովրները։
Ասացեք, խնդրեմ, բացականչեց Դարտանյանը։
Ինչ զարմանալի բան է դիպվածը։
Դարտանյանն այս բառերն արտասանեց շինծու պարզամտության արտահայտությամբ։ Նա գիտեր, որ ծովային ավազակների այդ խեղճ ծոհը ինքը հին ծովահեն է, այդ պատճառով էլ հավաքագրել էր նրան։ Սակայն Դարտանյանը երբեք հարկ եղածից ավելին չէր ասում։
«Իսկ ես», ասաց մյուս զորակոչիկը, «քերի ունեմ, որը Լարոշել նավահանգստում տարվող աշխատանքների վերակացուն է. դեռ երեխա ժամանակ ես խաղում էի նավերի վրա. Դրա համար էլ կարող եմ թի և առագաստ վարել ուզած նավաստուց ոչ վատ»։
Այս մեկն էլ չէր ստում։ Նա 6 տարի թիապարտություն էր արել նորին մեծության նավերի վրա, Սյոտում, միջեր կրական ծովում։ Մյուս 2-ը ավելի անկեղծ գտնվեցին։ Նրանք առանց ամաչելու խոստովանեցին, որ պատիժը կրելիս ծառայել են ռազմանավի վրա։ Այսպիսով Դարտանյանը դարձավ 6 զինվորի և 4 նավաստու պետ։ Նա 2 ջոկատ ուներ, ցամաքային ու ծովային։ Պլանշեն շատ կհպարտանար, եթե իմանար այդ մասին։ Դարտանյանն իր ռազմիկներին կարգադրեց, որ պատրաստվեն հաա գամեկնելու։ Մի մասն ափով կգնա մինչև Բրեսկենս, իսկ մյուսները Անտվերպեն տանող ճանապարով։ Հաշվելով ճանապարի համար անհրաժեշտ ժամանակը, հանդիպումը նշանակեցին Հաագայի գլխավոր հրապարակում, ուղիղ 2 շաբաթ հետո։ Դարտանյանն իր մարդկանց հրամայեց զույգերով գնալ և իրենց համար ուղեկից ընտրել ըստ ճաշակի։ Ինքն իր համար նա ընտրեց եղածների մեջ ամենաքիչ նողկալի դեմքերը, 2 զինվորի, որոնց նախկինում ճանաչում էր, և որոնք ունեին ընդամենը 2 արատ՝ հարբեցողություն ու խաղամոլություն։ Այդ մարդիկ դեռ չէին մոռացել անցյալը, և զինվորական համազգեստի տակ նրանց սրտերը բաբախեցին առաջվա պես։ Դարտանյանը նախանց չհարուցելու համար նախ ուղարկեց մյուսներին, հետո 2 ընտրյալին իր հանդերձարանից հագուստ տվեց և նրանց հետ ճանապարհ ընկավ։ Այդ քաջերին, որոնք կարծում էին, թե նրա հատուկ վստահությունն են վայելում, Դարտանյանը մի կարևոր գաղտնիք հայտնեց ձեռնարկման հաջողությունն ապահովելու համար։ Նա խոստովանեց, որ բանն ամենևին էլ այն չէ, թե որքանով է անգլիական մաքսանենգությունը վնասում ֆրանսիական առևտրին, այլ ընդհակառակը։ Բանն այն է, թե որքանով է ֆրանսիական մաքսանենգությունը վնասում անգլիական առևտրին։ Դարտանյանի ընտրյալները հաճույքով հավատացին նրան։ Դարտանյանը համոզված էր, որ առաջին իսկ խնջույքի ժամանակ, երբ նրանք մահու չափ կխմեն, նրանցից գետ մեկը այդ կարևոր գաղտնիքը անպայման կպատմի ամբողջ ավազակը խմբին։ Խաղը շատ շահավետ էր թվում նրան։ Կալեյում տեղի ունեցած հանդիպումից 2 շաբաթ անց ամբողջ ավազակախումբը հավաքվեց Հաագայում։ Այստեղ Դարտանյանը նկատեց, որ իր բոլոր մարդիկ հասցրել են բավական ճարպկորեն զգեստափոխվել, նմանվելով փոթորկից շատ թե քիչ տուժած նավաստիների։ Դարտանյանը նրանց գիշերօթևան տվեց քաղաքի հեռավոր թաղամասում, իսկ ինքը տեղավորվեց մի հարմար սենյակում, մեծ ջրանցքի ափին։ Նա տեղեկացավ, որ Կարլոս 2-րդը վերադարձել է իր դաշնակցի, Հոլանդիայի փոխարքա Վիլհելմ 2-րդի մոտ։ Նա իմացավ նաև, որ Լյուդովիկոս 14-րդի մերժումը մասամբ թուլացրել է խեղճ թագավորին ցույց տրվող հովանավորությունը, և որ այդ պատճառով նա բնակություն է հաստատել Հաագայից ոչ հեռու, ծովափի ավազուտների մեջ գտնվող Շևենինգ Հեն գյուղում, մի փոքր տնակում։ Ըստ լուրերի, խեղճ վտարանդին այնտեղ մխիթարվում էր նրանով, որ իր ամբողջ ընտանիքին հատուկ թախիցով նայում էր անեզր հյուսիսային ծովին,
որը բաժանում էր նրան հայրենի Անգլիայից, ինչպես մի ժամանակ Մարիա Ստյուարտին էր բաժանել Ֆրանսիայից։ Այնտեղ Շևենին Քենյան գեղեցիկ անտառի Նոսեր ծառերի ետևը Սորուն ավազի վրա, որտեղ աճում են ավազուտների ոսկեփայլ թփուտները, Կարլոս II-ը բուսական կյանք էր վարում, ինչպես այդ թփուտները։ Ավելի դժբախտ, քան այդ թփուտները, որովհետև բանականություն ուներ, և նրա հոգին լցվում էր մեր թույսով, մեր հուսահատությամբ, փոխ առ փոխ։ Դարտանյանը մի անգամ Շևենին Քեն գնաց, համոզվելու համար, թե ճիշտ են ասում արդյոք թագավորի մասին։ Նա տեսավ, ինչպես Կարլոս II-ը մտածբախ մենակ դուրս եկավ դեպի անտառակը տանող դռնակով և սկսեց ճեմել ծովափին, մայր մտնող արևի շողերի տակ։ Ոչ ոք, նույնիսկ նավակներն ափանող ձկնորսները ուշադրություն չէին դարձնում նրա վրա։ Դարտանյանը ճանաչեց թագավորին։ Նա տեսավ, ինչպես թագավորը իր մռայլ հայացքը հառեց օվկիանոսի հարթությանը, և ինչպես նրա գունատ դեմքի վրա մարեցին արևի կարմիր շողերը, որի կիսաշրջանն արդեն սուզվել էր հորիզոնի սև գծի տակ։ Հետո Կարլոս II-ը դանդաղ քայլեց դեպի իր ամայի ապաստարանը, առաջվա պես միայնակ ու առաջվա պես վշտահար, ականջ դնելով իր ոտքերի տակ փլվող անկայուն ու երերուն ավազի ճռռոցին։ Հենց այդ երեկո Դարտանյանը 1000 լիվրով վարձեց մի ծկնորսական նավ, որ արժեր 4000-ից ոչ պակաս։ Նա 1000 լիվր նարձ էր ընտվեց, իսկ մնացած 3000-ը որպես ապահովագին հանձնեց քաղաքագլխին։ Հետո, մութ գիշերով, իր 6 հոգուց կազմված ցամաքային ջոկատը գաղտնի կերպով նավ նստեցրեց, և լուսացեքին, ժամը 3-ին նավը ծով դուրս եկավ, բացեի բաց մանևրելով 4 նավաստու ղեկավարությամբ։ Դարտանյանն այնպես էր վստահում թիապարտի արվեստին, ասես վերջինս Հաագայի նավահանգստի առաջին նավատարներ։